course, we are all now in a new reality, and everyone, I think, understands this, even those who may not want to admit it yet.
Vi er i en ny virkelighed, som sagde den ukrainske præsident Zelensky i går i en tale til de europæiske ledere i København. Velkommen til ugens gæst, Mathilde Giemer.
Tak skal du have.
Det er 3 år og 7 måneder siden, at Rusland invaderede Ukraine. Der har været et hav af angreb, som nu her sidste weekenden, hvor russerne sendte missiler og droner i stort antal ind over hovedstaden Kiev. Mathilde Giemer, du rejser jo jævnligt i landet og har kontakt til rigtig mange ukrainere og hører om deres hverdag. Forleden, der var du i kontakt med en af dine bekendtskaber derovre, som var ved at være godt træt af det hele.
Mm.
Hvad var det, han sagde?
Det er en fyr, som har et job og en lejlighed, der stadig er intakt, så egentlig har han jo grund til at være tilfreds, men han var simpelthen så deprimeret, og da han fortalte mig, hvorfor, der var det altså lidt svært, ikke? Og jeg skulle lige undertrykke et fnis, fordi det, der var sket, var, at hans papegøje havde fået en virus, og var meget syg, og ville måske ikke overleve. Og han var virkelig ked af det, altså, og sådan fortalte, at han faktisk ikke kunne huske, hvornår han sidst havde smilet. Og man kan sige, det kræver måske ikke sådan den helt store psykologiuddannelse at gætte sig til, at den der papegøjes sygdom bare var det sidste. Men den der følelse af, at der ikke er ret meget at glæde sig over, den skinnede bare igennem det hele.
Krigen i Ukraine har igen været på dagsordenen, da statsledere fra hele Europa onsdag og torsdag mødtes i København. Imens prøver ukrainerne at få en hverdag til at hænge sammen i et land præget af luftalarmer og bombardementer. Et land, hvor der ikke længere er unge mænd i gadebilledet. Mathilde Giemer var selv i Ukraine den morgen, hvor russerne rykkede ind, og hun har siden dækket krigen og menneskene midt i den tæt. Den næste times tid er hun ugens gæst om topmøde og hverdagsliv, om udmattelser og lyspunkter, og om dengang hun forsøgte at blive musicalstjerne, men skæbnen i stedet for at sende hende til Rusland. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Mathilde Giemer, vi skal tale meget mere om topmødet lige om lidt, men jeg vil egentlig gerne lige vende med dig, fordi her for en times tid siden, der gik forsvarsministeren og chefen for Forsvars Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel, jo ud i et pressemøde. Og her sagde så Arnkiel, FE-chefen, at Rusland fører hybridkrig mod Danmark lige nu, og at Rusland vil have os til at tro, at der er en overhængende fare for krig. Hvordan reagerede du, da du hørte det her?
Jamen, jeg tænkte, at det var da et ganske drastisk trin op, fordi det, der ellers har været signaleret, er jo, at vi ikke havde sådan helt fred, men vi heller ikke havde krig. Og det er jo ikke krig, sådan en konventionel krig, men alligevel en ret klar pegefinger mod et land, der ønsker os ondt i en grad, hvor man siger, at det er hybridkrig. Det synes jeg også peger på, at der er forskellige aspekter og typer angreb, som de jo ikke rigtig vil definere nærmere, men det kan man jo så selv spekulere videre i, hvad det er for nogle typer angreb, vi ser, men at der er noget systematik.
Men er du overrasket over den her melding?
Nej, jeg er i hvert fald ikke overrasket over, at det foregår. Altså det har jo bygget op over lang tid, og Rusland betragter Danmark som måske den mest skingre stemme i Europa. Så der er måske også en vis logik i, at man går efter os.
Hvordan tænker du, russerne kommer til at reagere på det her?
Jeg tror, man vil sige, at det er igen ubegrundet russofobi, og at Danmark ligesom går forrest i hele det her korstog af europæer, der prøver at bebrejde Rusland, hver gang der er noget i vejen, og at det er Europa, der ønsker krig, ikke Rusland. Det er ligesom den modus, de har haft i et stykke tid.
De har jo sagt, det er ikke også de der droner, der er drønet rundt over himlen i Danmark. Putin, han har da været ude at lave lidt fis med det.
Mm. Ja, altså det ved jeg. Det er jo sådan en form for at slippe for rent faktisk at svare på spørgsmålet, ikke? Og det hele blev det sat op i Sochi, hvor han ordstyrer bliver spurgt, hvorfor holder du ikke op med eller hvorfor sender du så mange droner ind over Danmark? Og hvor han sådan tøhø, det skal jeg også se at prøve at holde op med. Men måske til Lissabon. Altså det bliver sådan, man holder det ud i sådan en humoristisk strakt arm, så man er fri for reelt at forholde sig til anklagerne eller beskyldningerne.
Men tænker du, der vil komme en reaktion fra Rusland nu efter den her melding, hvor man taler om en skærpet sikkerhedstrussel, altså niveauet er simpelthen blevet hævet i Danmark?
Ja, selvfølgelig kommer der en retorisk svar, enten fra den russiske ambassade eller højere op fra. Jeg tror ikke, det er sådan, at man så, hvis man sidder og kigger på nettet, at man så kan registrere flere cyberangreb. Jeg tror, at der er skruet ganske højt op allerede, og at det her det bliver registreret sådan verbalt.
Så lad os vende os mod det, der skete lidt længere ned ad vejen herfra, hvor vi står lige nu, nemlig i Bella-centeret i går. Der var et stort møde med mange europæiske ledere, og Ukraines præsident Zelensky, han var også med. Han sendte en tak til sin gode ven Meta og det danske folk for den urokkelige støtte, og så bemærkede han, at det var meget symbolsk at se de mange bygninger og monumenter, der var oplyst i de ukrainske farver. Og udover de her flag og farver, ja, så var der jo også den ukrainske solsikke at se alle vejen. Blandt andet så fik alle statslederne en Lego-æske med en solsikke, som de så kan tage med hjem og samle. Men hvis vi sådan skal gøre regnebrættet op, hvad fik Ukraine så ud af det her topmøde?
Man fik en solidaritetserklæring fra næsten alle EU-lederne, men man fik jo også med, at der er en i klassen, der har tænkt sig at stride imod, i hvert fald indtil der har valg i Ungarn næste år, fordi Orbán vil ikke give sig og ønsker grundlæggende ikke at have Ukraine med i EU. Så man kan sige, han fik den sådan emotionelle opbakning fra Danmark. Man kan jo ikke køre forbi et kommunekontor, uden at der også hænger et ukrainsk flag. Og han fik jo man kan sige, pladsen som æresgæst ved siden af Mette Frederiksen, og han fik al den opmærksomhed, der var emnerne ved det her topmøde. Det var jo europæisk sikkerhed, og Mette Frederiksen holder jo ikke igen med at ophøje Ukraines kamp til at være hele Europas sikkerhedskamp.
Men kan Ukraine bruge det her med de ukrainske flag overalt, og den her solidaritet, som du siger, de får ud af det? Hvad kan de egentlig bruge det til?
Og jeg tror også, altså, man skal ikke underkende den psykologiske værdi i at føle, at der er sympati og opbakning. Der var jo også meldinger om, at man i EU's spids ledelse vil forsøge også måske at være mere kreativ i forhold til det her fodarbejde, der skal laves i Ukraine for at kunne blive medlem af EU, underforstået. Hvis vi nu gør en masse af det grundarbejde nu, så kan det jo være, at der sidder en anden mand i spidsen i Ungarn næste år, og så kan ting måske lade sig gøre. Men det er klart, han tog ikke hjem med et åbent forhandlingsspor, som man kunne have ønsket sig.
Og i onsdags, hvor der var sådan et uformelt EU-topmøde, der blev det jo blandt andet også drøftet, om de her indefrosne russiske midler kan gives til Ukraine som et lån. Det er 1000 milliarder kroner, vi snakker om her, godt og vel endda. Og det vil man så give som et lån, der skal betales tilbage til Rusland, hvis Rusland betaler krigsskadeerstatning til Ukraine, når krigen engang er slut. Altså, hvis det rent faktisk bliver sådan, at EU siger, det gør vi, hvad vil det så betyde for Ukraine?
Jamen, det betyder økonomisk sikkerhed og en mulighed for at understøtte sit militær, altså forsvarskampen. Og det vil også betyde, at man har en fornemmelse af retfærdighed. At det er jo et angreb, der kommer fra russernes side. Det er deres missiler og droner, der smadrer bygninger og kraftværker og private hjem. Så jeg tror, at det er svært at finde nogen i Ukraine, der ikke synes, det er rimeligt, at de skal betale for det. Så man ser det jo som en slags forskud på krigsskadeerstatning. Men der må vi også sige, at Ungarn har sat en solid støvle i døren, fordi man vil ikke være med til det, og i øvrigt er Belgien, som er den, der ligesom holder pengene, heller ikke meget for det.
Man er også inde og rode med nogle internationale regler og sådan noget her.
Ja.
Det var jo den 24. februar 2022, at Rusland gik ind i Ukraine. Du var der selv den februar morgen, hvor russerne invaderede. Tag os lige med her. Hvordan oplevede du det?
Jamen, jeg vågnede ret lige ud klokken 5, og jeg ved ikke, om det var et lysglimt, eller det var en eksplosion, altså larmen fra det, der vækkede mig, men jeg vågnede og kunne se, at min chef havde sendt mig utrolig mange, eller havde ringet til mig utrolig mange gange. Og så havde jeg jo nok gættet, der var jo meget snak om den her invasion i ugerne op til, mange advarsler om, at den er lige på trapperne. Og så undersøgte jeg jo, hvad der blev skrevet, og jeg kunne se, at der var angreb i hele Ukraine, og inden for få minutter kunne jeg også se eksplosioner sådan i horisonten nord for Kharkiv, hvor den russiske, eller en af de russiske konvojer var på vej ned mod den store by.
Tænker du på det her tidspunkt, for du siger, at du er ikke overrasket over, at det sker, men tænker du, det her det bliver en langvarig krig, tænker du, nå, det kan vel hurtigt overstås, eller hvad egentlig?
Jeg tror, at den morgen, der er jeg nok ikke så analytisk, fordi det, jeg tænker, er, at der er 30 kilometer til den russiske grænse. Hvor langt, hvor hurtigt kan en kampvogn køre? Hvad giver det mig af tid? Og så er jeg jo i sådan et herberg og snakker med indehaverne af det her herberg, og jeg kan jo også se, at vejene begynder at stoppe til af folk, der flygter. Så jeg tror, lige der har jeg nok ikke den helt store analytiske hat på, men i de første dage efter invasionen, hvor det går rigtig stærkt, og russerne rykker meget, meget hurtigt frem, der tænker jeg da på, hvad sker der, hvis Kharkiv falder eller bliver omringet, eller med Kiev, kan man så overhovedet stå imod, og hvordan skal det her ende? Og så må jeg sige, at en af de ting, der især det første døgn, det var bare tanken om, hvor mange menneskeliv, der ville gå tabt bare nu, altså bare den dag, fordi vi skal lige huske, at der var altså krig fra 2014. Vi snakker måske 15.000-25.000 mennesker mistede livet i de første 8 år af krigen. Der var bare en mere fastfrosset frontlinje, som jo nu var fuldstændig ophørt, og nu tonsede russerne jo frem fra tre sider af Ukraine. Så jeg tror, at det var mere det end længden på krigen, og jeg må også indrømme, at jeg havde ingen idé om, hvor klar det ukrainske forsvar, med både dem, der var trænesoldater, og dem, der bare var løbet ned til politistationen og havde fået en rifle i hånden, hvordan de ville kunne klare det.
I starten, der hørte vi jo sådan mange historier om heltemodige ukrainere, der bogstaveligt talt bad russerne om at forgave, undskyld mit franske. Og præsident Zelensky, han gik ligesom forrest med de her berømte ord om, at han ikke havde brug for et lift ud af landet. Han havde brug for ammunition. Mm-hmm. Er der stadigvæk den der stemning af kom an i Ukraine? Du har været derovre for nylig igen.
Der er stadigvæk stemning af for at blive i dit urvalg fuck af, men jeg, altså, der er jo også en udmattethed. Når man skriver kontrakt med forsvaret, så er det jo indtil krigen er slut. Og det vil sige, at de fleste af dem, der er derude, har jo været i krig, altså i aktive kampe i 3,5 år, og de har alle sammen oplevet, hvordan kammerater dør eller bliver lemlæstet. Og de fleste vil også have oplevet, at der har været droneangreb nær deres hjem. Så man mørnes jo nogen hurtigere end andre. Men det tager hårdt på en psyke at være i krig i så lang tid. Dermed ikke være sagt, at der er sådan en... jeg møder meget sjældent nogen, der har lyst til at overgive sig, fordi så er det slutningen. Altså, man tror ikke på, at russerne vil noget godt. Men man er træt. Og så er der hele det skel mellem dem, der kæmper, og dem, der ikke kæmper. Altså, de mænd, der går og gemmer sig, eller bare ikke ønsker at være en del af hæren. Når nu man har ligget i et jordhul i 3,5 år og undgået at blive dræbt, så kan det godt være, at man synes, det ville være ret fint at få en afløser.
Så hvis du sådan skal sætte ord på, hvordan ser hverdagen ud for en almindelig ukrainer?
Ja, der er jo ret stor forskel på, hvor man bor henne. Altså, hvis man bor ude i bjergene i Vest-Ukraine, i Karpaterne, så har man muligvis kunne gå igennem de her 3,5 år med meget få luftalarmer og endnu færre eksplosioner. Hvis du så bor tættere på den østlige side af Dniprofloden, der løber ned midt igennem, så har man jo luftalarmer dagligt. Og det vil sige, at du er altid nødt til lige at forberede dig på, at... det kan blive i nat, at der er droner, ikke? De fleste har jo indrettet steder, hvor man kan sove på badeværelse eller ude på gangen, sat lænestole med tæpper ude i opgangen, så man kan have de her påkrævet to vægge imellem dig og ydersiden, så ikke du får glasskår og metalsplinter på dig, hvis der er noget, der eksploderer. Men ellers er der en imponerende insisteren på hverdag.
Det her med, at alle unge mænd egentlig er sendt i krig, hvad betyder det sådan rundt i gadebilledet?
Vi skal huske, at Ukraine vil kun håndhæve at tage folk ind i hæren, når de er over 25. Altså, de hiver dem kun ind ufrivilligt, kan vi sige, ikke, hvis de er over 25. Men det betyder jo, at når du for eksempel i Kharkiv, hvor jeg har brugt rigtig meget tid det seneste år, går en tur op ad hovedgaden fredag aften, så er der altså langt imellem mændene. Og det er jo også fordi, at der kan være de her patruljer, der går og tjekker folks militærpapirer. Og hvis du ikke har styr på det, så kan du altså blive taget med og blive indrulleret. Men det giver jo en ganske stor overvægt af kvinder på barer og natklubber.
Ja, det må være lidt stramt, tænker jeg, hvor ung kvinde der.
Udvalget er snævret noget ind.
Hvad betyder den der form for overvågning, som du beretter om, at man kører rundt i gaderne og holder øje med, om der er unge mænd?
Jamen, det er jo en af de ting, der er med til også at skabe nogle, banke nogle kiler ned i samfundet, fordi der er så stor forskel på at være militær og civil. Jeg har set adskillige af sådan nogle grupper i storbyerne, hvor man advarer hinanden om, at nu er den her Tatakar-enhed, dem der tager rundt og tjekker militærpapirer og tager folk med, nu er den foran en eller anden koncert, eller nu holder de nede foran supermarkedet, eller, altså, så de er jo ret forhatte, den her taktik med at bare kaste mænd ind på bagsædet af en bil, og så køre dem til en kaserne, skaber jo sådan en modvilje mod hæren, og omvendt er der også en del soldater, der udtrykker utilfredshed ved dem, der værer sig, ikke? Fordi på den måde, så i deres optik, der deler man et samfund op i kujoner og patrioter, ikke? Og jo længere krigen fortsætter, jo større forskel er der på de to grupper.
Du var i Ukraine i juni, og der bemærkede du, at noget havde forandret sig.
Mm. Ja, jeg havde hørt det tidligere, sådan et ønske om at have en stille nat, sådan sporadisk, men så var der i løbet af et par dage, der var det eneste folk sagde til mig, hvis jeg mødte dem om eftermiddagen eller om aftenen, det var altså nede i supermarkedet, når man har betalt, og så plejer man at sige, ha' det godt, eller god aften, men ønsket var overgået til at være, må du have en stille nat, altså underforstået, må du blive fri for drone- og missilangreb. Og det synes jeg bare var så sigende for den virkelighed, hvor man aldrig ved, hvornår krigen rammer ind i dit soveværelse.
Hvad gør det egentlig ved dig, som har rejst så meget derover, kender så mange mennesker? Hvad gør det egentlig ved dig at se ukrainerne være ramt på den her måde og så udmattet?
Jeg kan ikke sige mig fri for ikke også at være udmattet, eller have været i hvert fald udmattet og have brug for pauser, og det er jo den helt store forskel af, at jeg kan rejse hjem til Danmark og holde en pause fra krigen og være fri for at skulle håndtere luftalarmer om natten og eksplosioner. Men det er jo det er hårdt at se et folk og et land, som jeg holder utrolig meget af, og som rummer så meget energi og glæde og kreativitet, have det så hårdt og virkelig skulle kæmpe, grave rigtig dybt i sig selv for at stå op og putte et smil på læberne og tilbage til en fugl med en virus, der kan vippe en ned af pinden. Altså, så folk er tyndsligt, og jeg vil sige, jeg tror næsten ikke, jeg har flere bekendte og venner tilbage, som ikke har været på kanten af eller helt inde i en depression, fordi det her er modgang af en karakter, som er næsten ubeskrivelig.
Har folk opgivet håbet? Altså, er det modløsheden, der breder sig, eller hvad?
Jeg tror ikke, jeg vil sige, at det er modløshed, men det er det, at lyset for enden af tunnelen gemmer sig rundt om hjørnet, ikke? Altså, at man ved, at det er dernede, men man kan ikke se det. Man kan ikke se, hvornår det her det skal blive godt. Og så har man jo sådan nogle bølgedale og bakker, og der var faktisk et håb forbundet med, at Trump skulle blive præsident igen, fordi man tænkte, at han med sin meget bombastiske stil ville kunne være en hård forhandler, og han ville kunne ligesom presse Rusland på en måde, Europa ikke havde været i stand til eller været villig til. Og så var det jo en temmelig kold afvaskning at se det møde i Det Hvide Hus i slutningen af februar. Altså det tror jeg virkelig var et...
Altså der, hvor Zelensky fik med den hårde...
Ja, der må man sige, at han blev jo meget bevidst ydmyget, og det tror jeg, at det var ikke gået nogen ukrainer forbi, og det var bare sådan, det føltes så uretfærdigt. Og jo også som en dolk i ryggen. Altså det, man troede var ens reelt bedste, eller i hvert fald stærkeste ven, havde et behov for at gøre en til grin.
Du sagde tidligere, at der trods alt det her, så er der stadigvæk en insistering på at leve et hverdagsliv. Hvad er det for nogle lyspunkter, man ser rundt omkring?
Jamen, jeg ser folk forsamles på caféer, og der bliver, i sommer var der et dans på torvet i Kharkiv, ikke? Selvom der er luftalarmer og så videre. Nogle af døgnene i Kharkiv, så er der jo en pause på 20 minutter eller en time, eller så er der luftalarm konstant. Men man insisterer på, at det skal simpelthen ikke have lov at bremse et liv, man forsøger at holde gang i butikker, selvom det er vanskeligt, og i det hele taget jo at opretholde så meget af en normal tilværelse, som kan lade sig gøre. Det betyder også, at for eksempel i Kharkiv, man har bygget adskillige skolelokaler under jorden, så man kan fortsætte. Man har lavet en stor teatersal under jorden, så man kan gå til forestillinger, altså høre opera under jorden for eksempel.
Er det så ligesom, at der er en bestemt, kan man sige, så må kvinder og seniorer ligesom tage sig af og holde modet op for de andre, eller er det lidt for mærkeligt spurgt? Det ved jeg.
Altså, det er jo ikke sådan, at Ukraine er fuldstændig affolket fra mænd, men især de mænd, som måske ikke lige har fået opdateret de der obligatoriske papirer, de holder sig indendør. Og dem, der er meget, meget angst for at blive mobiliseret, holder sig indendør. Men der er jo også mænd, som har... både har opdateret deres papirer, men bare ikke er blevet indkaldt endnu, som så er caféejer eller arbejder på fabrikken. Men det er rigtigt, at der er nye funktioner til kvinder, altså blandt andet i industrien. Jeg var selv nede på sådan et stålvalseværk, hvor der var blevet ansat kvinder for første gang i selve produktionen. Det er jo klart, at de får en rolle, som de ikke plejede at have nu, hvor der er så mange 100.000 mænd i krig.
Mathilde Kimmer, vi skal senere i programmet vende os tilbage igen mod krigen i Ukraine, men inden da, der skal vi lige finde ud af, hvordan du endte som Ukraine- og Ruslands korrespondent. Ugens gæst er Mathilde Kimmer, Ukraine- og Ruslands korrespondent, og nu også vært på Krigens Døgn her på DR. Mathilde Kimmer er 44 år. Hun har dækket Rusland og Ukraine siden 2009. Hun har boet i Rusland af flere omgange, og så er hun gift og mor til tre. Men nu skal vi tilbage til den gang, hvor Mathilde Kimmer endnu ikke havde lært at tale russisk. Vi skal nemlig en smut i teenageværelset. Vi er i året 1994. Nirvana står i spidsen for grungebølgen fra Seattle, som igen gør guitar-rock, langt hår og ternede skjorter populært. Men i april tager forsangeren Kurt Cobain sit eget liv, og verden går i chok. En rockstjerne er her ikke længere, men musikken lever videre.
Today we are entering a new era for our country and its people. Today we celebrate not the victory of a party, but a victory for all the people of South Africa.
Ja, det vi hører her, det er Mandelas indtrædelsestale, fordi 1994 er også året, hvor Nelson Mandela indsættes som den første sorte præsident i Sydafrika. Det er året, hvor to rivaliserende stormagter, USA og Rusland, indgår en handels- og bistandsaftale. Sverige siger ja tak til EU, Norge siger godt nok nej, men Storbritannien bliver forbundet til kontinentet via Eurotunnelen.
It stands as a monument to the joint efforts and talents of our engineers, technicians and construction workers who faced and overcame many difficult and unexpected problems.
Sådan sagde dronning Elisabeth ved indvielsen af den her tunnel. Og det er faktisk som om, at året bliver gennemsyret af forbrødring og venskab. Kan du høre, hvad det er, Mathilde Kimmer?
Ja, det kan jeg godt.
Første afsnit af tv-serien om en flok venner, der bor i New York, har titlen Friends. Den er premiere den 22. september, og får så stor succes, at den kører i 10 år. Der bliver travlt ude ved frisørerne, for de skal simpelthen skynde sig og lære at klippe en Rachel. På det her tidspunkt, der er du 13 år, Mathilde Kimmer. Mm. Har du Rachel-hår?
Nej, det har jeg ikke overhovedet. Jeg skal prøve lige at genskabe mig, hvad for noget hår jeg har. Altså, nu bliver jeg jo syg, der 14, og så har jeg meget lidt hår.
Får du leukemi, Kelly?
Ja, ja. Så der har jeg mere sådan en form for tot hår. Jeg tror, at jeg har en sådan rimelig kedelig skulderpage. Altså lidt ligesom nu.
Hvordan ser der egentlig ud inde på dit værelse?
Mit værelse er på første salen af en gård, min mor har købt sammen med min mormor. Hvor der er skråvægge, og jeg har fået lov at købe en sovesofa i Jysk. Sengtøjslager, som det hedder på det tidspunkt, som er helt ekstremt ukomfortabel, men til gengæld i pangfarver.
Hvad er det for nogle farver nu?
Lilla og gul, altså sådan lidt neon farver. Ja, det synes jeg bare var flot. Den sov man virkelig dårligt på. Men det måtte jeg jo så leve med i nogle år, indtil jeg kunne få lov at få en seng. Ja.
Hvem er Mathilde, 13 år?
Jeg tror ikke, jeg sådan helt har fundet ud af, hvem jeg er, fordi jeg lytter Nirvana, som du spillede, og så har jeg sagt ja til min mormor at gå med hende til golf. Så jeg spiller golf og lytter til noget Nirvana, og så går jeg jo i folkeskole, og så bor jeg derude på landet uden for Korsør.
Hvad drømmer du om på det tidspunkt?
Jeg drømmer om at stå på de skråbrædder. Jeg spiller musical på den lokale ungdomsskole, og det synes jeg bare dur. Altså, jeg tror, jeg har det sådan, når jeg synger eller optræder, så kan jeg sådan glemme, hvor utrolig genert jeg egentlig er.
Hvordan er du i skolen?
Jeg er ret god, men jeg synes også, det er helt vildt kedeligt. Det vil jeg.
Men den der generthed, hvordan kommer den til udtryk?
Jamen, jeg er ikke sådan en, der farer frem og laver nye venner, og jeg bliver enormt hurtig sådan rød i hovedet, hvis jeg skal sige noget, vil egentlig helst være lidt nede bagved.
Altså, undtagen når du står på scenen.
Ja.
Det her, det er fra Phantom of the Opera. Mm. Hvorfor er det, du egentlig gerne vil være musicalstjerne?
Jamen egentlig tror jeg, oprindeligt ville jeg bare gerne synge, og så blev musicals jo sådan rimelig populære der, vel egentlig i slut 80'erne, starten af 90'erne. Og så var jeg med den før omtalte ungdomsskole i London, og vi var inde og se Phantom of the Opera, og jeg synes, at det var sådan et magisk univers, altså hvor man kunne få lov at altså bare blive sådan vælte helt hen i både i musikken og i dansen og skuespillet. Jeg synes simpelthen, det var en helt ny glam verden, der åbnede sig for mig, så det ville jeg godt være en del af.
Og du ender jo faktisk også med at søge optagelse på flere musicalskoler i London. Hvordan går det?
Altså, slutligt går det skidt, for de vil ikke have mig. Men de er desværre ikke så barmhjertige, at de bare siger nej, jeg går videre til tredje prøve. Og det får mig til at fortsætte med at søge i nogle år, hvor jeg måske bare skulle have konstateret, at det rakte talentet ikke til. Men jeg prøvede.
Jeg fortæller os lige sådan en audition der. Hvordan foregår den? Og vigtigst af alt, hvad optræder du med?
Jamen, jeg har nogle forskellige ting. Ja. Men den er tredelt, så du skal synge, og du skal danse i gruppe, og så skal du opføre en kort monolog, ikke? Et stykke skuespil. Og sangen gik altid ret fint. Skuespillet gik, tror jeg, også acceptabelt. Og så kom vi til dansen, hvor jeg tit så mig selv i sådan et rum med 20 ballerinaer, altså meget, meget dygtige dansere, og så mig, der stavrede efter for at prøve en koreografi og tænke, gud, gå ved, om mine ben kan holde til det der, jeg prøver. Altså, og det blev aldrig elegant.
Men hvad for en sang var sådan ligesom dit store hit?
Jamen, jeg havde to forskellige, som jeg sådan skiftede lidt imellem, og de var fra Jekyll and Hyde. Nu skal jeg lige prøve at...
Der tror jeg lige, du udfordrer min musicalviden der.
Hvad? Jeg ikke gør jeg lige, hvad det er? Og det er en duet, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder nu.
Men så er det jo, du står der og synger. Er det fordi, når du tager dem her, er det så fordi, det er din yndlingsmusical, eller hvad er egentlig din yndlingsmusical?
Nej, det var simpelthen, den var nøje udvalgt med min sanglærer, fordi den skulle vise noget med register og mulighed for at sådan dramatisere, og der havde vi et par stykker, som han havde fundet frem til mig, og som vi havde øvet hjemmefra, og som lå godt til min stemme.
Men hvis du nu skulle få tilbudt en rolle i en musical, hvad skulle det så være for en?
Jeg tror, det skulle være lidt miserable. Og den er så hjerteskærende.
Og synger du stadigvæk de her musical-sange?
Ja, altså hjemme i badet, der får den ikke for lidt.
Nå, men altså, det går jo ikke så godt med at blive musical-stjerne, hvis man skal være lidt hård i filten og sige det lige ud. Mm. Så sker der noget, som så bringer dig til Rusland lige pludselig. Du får arrangeret, at du skal til Sankt Petersborg.
Ja. Yeah.
Hvorfor skal du lige pludselig til Rusland?
Jamen, den korte version er, at hjertesorg, og jeg skal ud af Danmark. Nu skal jeg også lige have rystet hovedet lidt for det her. Altså, ja, nu vidste jeg jo faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skulle med mig selv og mit liv. Og jeg ville godt et sted hen, hvor det var en lille smule vanskeligt det hele, fordi jeg følte også, at der var vanskeligt inde i hjernen. Og så tænkte jeg, så ville jeg prøve at rejse igennem Rusland. Og det bøvlede jeg lidt med at få et visum til, men jeg blev tilbudt et studievisum. Altså skulle blive indskrevet på universitetet i St. Petersborg. Og det tænkte jeg, så prøver vi det. Så tager vi et semester der.
Så lander du der om aftenen uden egentlig rigtigt at kunne noget russisk. Du bliver kørt ud til det sted, hvor du skal bo, og der er en vagt, der kigger undrende på dig. Hvad er det egentlig, du landede i?
Jeg er landet i sådan et kollegie for udenlandske studerende. Der er et til de russiske og et til de udenlandske, og han snakker meget ivrigt, og jeg forstår lige præcis ikke en skid. Og jeg har godt nok nogle rejsechecks med, men det er jo sent om aftenen, og alt er lukket, så jeg kan jo ikke engang købe en flaske vand. Og så ser han sådan lidt vrissen. Formentlig siger han, at jeg skal op på 9. sal. I hvert fald så peger han over på elevatoren, og så går han ind og trykker på knappen, og så bliver jeg kørt op til 9. sal. Og der er så heldigvis en meget, meget elskværdig italiensk pige, der fortæller mig, at jeg skal bo sammen med hende. Og så er jeg i gang.
Hvorfor er det egentlig, at Rusland bliver din skæbne, så at sige?
Altså, det semester var så definerende. Altså, jeg fik jo lov, og dels fik jeg lov at lære lidt russisk, selvom jeg nok ikke var den flittigste elev i de uger der.
Du læste russisk, eller hvad?
Ja, jeg læste russisk. Men det var bare en verden så væsensforskellig fra min egen. Og så fascinerende, at da jeg kom hjem der til jul, der var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg ville tilbage på den ene eller den anden måde. Og så måtte jeg jo finde ud af, hvad pokker jeg skulle foretage mig, og det blev så journalistik.
Men hvad var det egentlig, der ramte dig så meget i Rusland?
Jamen, der var mange forskellige mennesker, som ramte mig med deres historier. Det at sidde nede i kantinen og snakke med en pige, som... Altså, hvis familie havde både solgt bilen og konen og så videre, for hun kunne få en uddannelse. Altså, den der ekstreme ulighed, der var i samfundet. Men samtidig gå ned langs floden i St. Petersborg og se på noget af det smukkeste bygningsværk i Europa. Og så kører der lige en Porsche forbi, ikke? Altså, det der ulighed. Og så var der sådan en nerve, synes jeg, i det russiske samfund, som jo nogle gange gav sig udtryk i gadekampe, folk, der havde ret meget sådan tænding på, men også et potentiale, der var så stort. Altså man kunne bare mærke, hvor meget energi der var i samfundet, og jeg tænkte, at det ville blive fantastisk, og det ville jeg gerne være med til at altså i hvert fald at opleve, og så senere fandt jeg ud af, at jeg ville også gerne være med til at fortælle om det.
Så altså, du rejser over, fordi du søger en eller anden form for tungsind, som du selv har på det her tidspunkt, men du kommer opmuntret hjem?
Meget.
Så er det jo så, at du tager på højskole, fordi du har fundet ud af, at du vil være journalist. Så tager du siden til SDU, hvor du læser journalistik og russisk. Og på Syddansk Universitetscenter SDU, der møder du en anden sej dame. Her er det mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard, vi har ringet til.
Jeg studerer journalistik sammen med Mathilde Kimmer fra 2003. Og jeg husker Mathilde fra studiet som sådan en meget målrettet type. Jeg kan sådan huske, hvordan hun så ud, når hun gik sådan ned ad gangene. Altså meget målrettet, faktisk ofte oppe i sådan et ret højt tempo. Vi lavede studenterbladet Rust sammen for hele SDU, hvor vi lavede historier, vi redigerede, vi var i samme redaktion. Og Mathilde er den her fantastiske blanding af at være sindssygt dygtig, fuld af humor. Altså hun er jo hammerende sjov. Altså man har det altid sjovt, når man er sammen med Mathilde. Og så virkelig, virkelig målrettet. Jeg kan ikke forestille mig, Mathilde på noget tidspunkt opleve at være forvirret. Altså uanset om hun står og skal jonglere med 20 liver og en reportage og gebært sig rundt i Ukraines krigslandskab. Altså jeg har aldrig oplevet Mathilde som værende vælsindet, forvirret. Hun er det her meget målrettet festfyrværkeri, vil jeg kalde hende.
Wow.
Sådan så altså Puk Damsgaard. Mm. Den her målrettede unge dame, kan du genkende hende?
Det kan jeg nok godt.
Hvornår bliver du så målrettet?
Jeg tror, at min sygdom i mine helt unge dage, da jeg var 14-15 år, gjorde nok, at jeg fik en ret klar fornemmelse af, at der ikke var oceaner af tid. Altså, at hvis der var noget, man virkelig gerne ville, så skulle man gøre det. Man skulle gøre det i dag, fordi der var ikke nogen garanteret i morgen. Det tror jeg har været en... Det har nok sat sig i min personlighed, som sådan lidt en tik-tik ud over stepperne. Så er jeg også utålmodig af natur. Så hvis jeg har fundet ud af, at der er noget, jeg gerne vil, så kan jeg, altså, så synes jeg faktisk, det er helt åndssvagt at vente med det.
Og det er måske også derfor, at din karriere hurtigt tager raketfart. Du bliver tilknyttet Danmarks Radio, og snart så begynder du at dække Rusland og tidligere sovjetiske republikker. Du dækker Eurovision og fodbold-VM i Rusland. Du er også til stede, da en revolution bryder ud i Ukraine. Lad os lige høre et klip her. Det er fra urolighederne på Majdanpladsen i Ukraine i 2014. Du er live igennem på P1 Morgen, da politiet angriber demonstranterne på pladsen.
Som jeg kan se det er lidt svært, fordi der er meget, meget tyk røg over det hele. Det er, den kampklædte fortrop, de har... Jeg er lige nødt til at løbe her, fordi jeg skal lige bag noget, der kan skærme folk, de ting, der kommer flyvende. Det er de kampklædte, ligesom fronttropper fra demonstranterne, og de marcherer simpelthen bare frem og presser politiet tilbage og kan... og kaste med af sten og fyrværkeri. Og lige nu begynder politiet at køre busser. De her kampemænd. Nu kører de simpelthen busserne væk fra den her gade. Demonstranterne fortsætter fremad. De indtager simpelthen politiets stilling lige nu. Så jeg er ligesom nødt til at... Ja, okay, nu jeg skal lige væk. Jeg var lige nødt til at løbe her. Og jeg skal lige... Fuck!
Ja, sådan lød det. Er du okay med til at give mig?
Jeg plejer altså ikke at bande, når jeg er live igennem. Det gør jeg ikke.
Nej, men du lød også noget presset lige her, synes jeg.
Ja.
Du har jo forskellige gange befundet dig i det, du selv kalder rød zone. Du har stået midt i bombardementer, for eksempel. Hvor henter Mathilde fra Korsør, som egentlig bare gerne ville være musicalstjerne, hvor henter hun mod fra?
Jamen, jeg tror, at... Nu, den der situation er noget af det voldsomste, jeg på det tidspunkt havde oplevet. Og der, hvor at jeg siger fuck, der er en betjent faldet ned ved siden af mig og har et... jeg ved ikke, om det er et skudsår, eller han er blevet ramt af noget spidst, men han bløder ret voldsomt fra sit lår. Og jeg kan jo se, at jeg er nødt til lige at hjælpe ham, eller løbe et andet sted hen. Og på den måde, så har der jo været en nogle gange meget hurtigt voksende kurve af alvor, men det var jo gadekampe, og så kom der molotov-cocktails, og så begyndte politiet at skyde, og demonstranterne også at skyde fyrværkeri og alt muligt, og så udviklede den her krig sig jo, og jeg tror bare ikke, at jeg havde et tidspunkt, hvor jeg tænkte, ej, nu bliver det faktisk lige lidt for farligt for mig, nu er jeg nok nødt til at tage hjem. Tværtimod, så følte jeg mig jo mere og mere forbundet og forpligtet til at dække det. At sende de reportager hjem er måske ikke lige nødvendigvis så dramatiske som den der gennemstilling, men at fortsætte med at oplyse om, hvad der foregår. Så det, jeg tror mere, det er en følelse af forpligtelse, end jeg vil kalde det mod, fordi det er sådan en lidt følelse af en lidt mere aktiv beslutning.
Hjalp du ham så, eller løb du?
Jeg sad faktisk ret stille, og så blev han ved siden af ham, og så blev han trukket op. Altså lige efter, at jeg ligger på til P1 morgen, der bliver han kastet ind i en bus, og så bliver de kørt væk. Men der er til gengæld andre politibetjente, der bliver taget af demonstranterne lige der ved siden af mig, og får tæsk. Så man kan sige, jeg sidder meget, meget stille et øjeblik, og så løber jeg op på en plads sådan 100 meter væk, og der ser jeg faktisk den første demonstrant blive skudt. På det tidspunkt det første menneske, jeg har set blive sådan dræbt foran mig.
Hvad gør det ved en?
Ja, altså det gør jo i hvert fald, at man forstår, at det er alvor. Altså det her er ikke et studenteroprør, hvor man bare råber grimme ting mod politiet. Det gør også, at jeg tror, jeg bliver endnu mere determineret på, at det her, det er edderrødme en vigtig begivenhed i Europa. Det er skelsættende, og det er også større end bare et Kiev-issue. Det her, det kommer til at vokse. Men det er ikke sådan, at jeg tænker, at nu skal jeg ikke være her mere.
Jeg synes lige, vi skal høre din gode kollega Puk Damsgaard igen.
Hun er fuldstændig frygtløs. Hun arbejder ikke med hovedet under armen, men hun har, vil jeg sige, sådan en frygtløshed over sig og kaster sig ud i ting. Jeg har sådan en fornemmelse af, at Mathilde kan blive ved og ved og ved og ved og ved. Og på et eller andet tidspunkt, så opdager hun måske, at hun lige skal trække vejret. Nogle gange kan jeg godt være lidt bekymret for, om hun husker at trække vejret. Der er jeg nok sådan lidt mere den sensitive type, hvor det virkelig er vigtigt også at trække vejret en gang imellem. Og der har jeg sådan indtryk af, at Mathilde, hun er sådan, hun kan blive ved. Og det tror jeg selvfølgelig også er en egenskab, som hun også har brug for, når hun rejser de steder, hun gør i Ukraine.
Så sagde jeg altså, Puk Damsgaard, er du frygtløs, Mathilde Kimmer?
Nej, absolut ikke. Jeg er sgu tit bange de steder, hvor vi er, og jeg tror også, at hvis jeg var frygtløs, så tror jeg, at jeg seriøst skulle have strammet nogle møtrikker på øverste etage, ikke? Fordi der er jo grund til at være bange. Altså de ting, der bliver skudt med, slår jo ihjel, også selvom man har taget sit presseskilt eller vest på. Så det er jeg ikke, men jeg tror, at jeg er ret... Jeg er ret god til at skubbe bekymringerne lidt i baggrunden, når jeg er opsat på at få en opgave løst. Så lige midlertidigt at udskyde rysteture og følelses... Jeg kan godt udskyde mine følelser. Ikke på ubestemt tid, men mens vi løser en opgave.
Så selvom det er noget, man har oplevet flere gange, så vender man sig ikke til det her. Man finder bare ud af at agere i det, eller hvordan?
Jamen, det er jo, altså, frygt er jo sådan lidt en sjov, smitsom følelse eller oplevelse. Og nogle gange så er viden jo med til at gøre dig mindre frygtsom, og nogle gange mere, altså hvis du rent faktisk forstår, hvad der foregår. Men der kan også være nogle gange, hvor man er unødigt bange, hvis man kan afstandsvurdere bedre, måske hvis det er beskydning eller sådan noget, ikke? Så jeg tror, at der er måske noget mere rationale. Jeg har mere rationel frygt nu, end jeg havde i starten af, hvad jeg dækkede det, men jeg er absolut ikke frygtløs.
Da du var ugens gæst sidst, det var ugen efter Ruslands invasion af Ukraine, der sagde du, at du ville gøre op med myten om Rambo-journalister, altså at sige, jo, man bliver faktisk berørt af det her. Du sagde også, at krigen havde taget bolig i dig. Samtidig med krigen, så har du også skulle håndtere en alvorlig kræftsygdom, og du har mistet din mor. Hvordan holder du egentlig hovedet ovenvande med alt det?
Jamen, jeg har jo for eksempel i år taget en ret lang pause, altså hvor jeg simpelthen lige skulle trække vejret rigtig, rigtig dybt og finde noget energi og noget mening. Min egen sygdom var jo, det var vildt forfærdeligt og hårdt og smertefuldt og alt muligt, men det er nemmere at kapere sig selv på en eller anden måde, altså og sådan tørre øjnene videre. Og der var jeg enormt lettet over at komme tilbage på arbejde og ikke være patient mere. Tabet af min mor var anderledes smertefuldt, fordi det bare udhulede mig på en eller anden måde, sådan emotionelt. Altså jeg var bare så ked af det, jeg var helt tom, og jeg synes, det var svært at, at finde den mening, jeg normalt, altså, jeg normalt synes fylder mig så meget i mit job, men jeg var bare så utrolig ked af det, og synes også, at altså den der erkendelse af, at døden kommer bare alligevel løbende og tager det, du har allermest kær, den fik lige lov at dominere i nogle måneder i hvert fald.
Hvad brugte du egentlig den pause til så?
Der skrev jeg en bog. Jeg sad også bare og stirrede på bøgehækken springe ud. Men jeg brugte den også på at skrive en bog, som på mange måder jo behandler alle de indtryk, der har været siden invasionen. Fordi det er mange, og nogle gange har det også en terapeutisk værdi simpelthen at skrive det ned.
Ikke uden kamp hedder bogen. Den kommer her om nogle uger, så vidt jeg husker. Mm. Du kan jo ikke fortælle så meget om den, men kan du alligevel lige løfte sløret for, hvem møder vi i bogen?
Man er med mig i Ukraine, og så er det en bog, der i høj grad handler om livet i Kharkiv, som jo er den by, jeg er i, da invasionen kommer, og også har opholdt mig rigtig meget i de seneste 3,5 år. Og så møder man to hovedpersoner, en kvindelig og en mandlig, som jo kæmper hver deres kamp. Manden var fotograf for os i DR inden invasionen, men blev soldat og slås, og har jo overlevet og set flere af sine kammerater dø. Og kvinden har man måske set i et DR-program, for jeg mødte hende, da jeg filmede hende, men sådan en kronravet kraftsygeplejerske. Jeg synes, det blev så det var så meningsfuldt, at jeg skulle møde hende og hendes kamp for at bevare kærlighed og normalitet i hovedet under de her meget, meget, meget hårde år.
Du er i Ukraine cirka 100 dage om året. Du har hele tiden insisteret på at komme mest muligt i landet. Og det er også noget, man kan se i dit arbejde, siger Mellemøst-korrespondent Puk Damsgaard.
Hun er ekstremt dygtig til at få mennesker til at stå frem i al deres kompleksitet. Og det synes jeg jo er noget, der er så vigtigt i nyhedsstrømmen, hvor alting bliver sort og hvidt, og hvor man bare er en case. Men i Mathildes historie, så mærker man mennesker, som er komplekse, og hvor det ikke er enten eller, men hvor det er både og.
Sådan sagde altså Puk Damsgaard. Hvorfor er det vigtigt for dig?
Jamen, jeg tror, at hvis vi på nogen som helst måde skal forstå os med hjertet, så skal vi jo møde mennesker. Og det er sådan, der, på den måde tror jeg, der er overlap mellem Mellemøsten og Østeuropa, som jeg dækker. Fordi når man kommer som vestlig journalist til et eller andet sted, så vil lokale tit sige, vil du ikke møde borgmesteren eller chefen for et eller andet? Hvor at jeg vil meget hellere møde nogen, der ikke er chefer. Altså møde nogle almindelige mennesker, som bare har lyst til at dele ud af deres bekymringer og overvejelser. Og jeg tror altså også, det er det, som er nemmest at relatere til. Og derfor gør det mig også helt ekstremt ærgerligt, at jeg kan jo ikke rejse i Rusland nu. Og det, vi får fra Rusland...
Du fik indrejseforbud i Rusland.
Ja. Jeg fik en solid sol i mosen tilbage i sommeren 22. Men at det, vi så får fra Rusland, det er jo, når Putin han står og råber ind i en megafon. Men vi møder jo ikke nogen russere. Vi kan ikke rapportere fra det. Og det er helt vildt vigtigt at prøve at høre sådan lidt mere folkelige stemmer.
Nu har krigen så stået på i mere end 3,5 år. Trumps planer om en lynfred, det ser jo ikke ligefrem ud til at lykkes. Hvordan ser du udsigterne for Ukraine?
Det er jo en ekstremt vanskelig situation. Man kan sige, at man har et Rusland, der sådan set overhovedet ikke har givet udtryk for at ville løsne de krav, som der er stillet fra starten af. De vil have kontrollen over store dele af Ukraine, hvis ikke det hele. Og Ukraine har ikke tænkt sig at give sig på den måde. Så man kan sige, at den er jo meget fast. Desværre jo ikke frossen, den virker uløselig, og det er den selvfølgelig ikke. Alle krige får en ende med diplomaters mellemkomst, men jeg kan ikke se en løsning sådan lige inden for nærmeste fremtid. Jeg bliver nogle gange meget, meget glad, når jeg læser ukrainske analytikere, der tror, at det måske kan blive afsluttet i 26, men jeg ved ikke, hvor realistisk det er.
Den her officielle holdning fra Ukraine har været, at vi vil ikke afgive land, men du fortalte jo om, hvor udmattet folk var. Altså befolkningen i Ukraine, at de alle sammen er mere eller mindre deprimeret på et eller andet tidspunkt. Mm. Kan man forestille sig, at den her udmattelse på et tidspunkt mørner dem, så at sige, så de siger, lad os nu få den fred, og så må vi afgive eksempelvis Krim?
Officielt får du ikke nogen til at sige det, men ja, det tror jeg sagtens, man kan forestille sig. Det, der er Ukraines dilemma, er jo, at man er nødt til at have en garanti for, at hvis man afgiver territorium, om det så er de facto, eller det er eller det også er juridisk bindende, at man ikke bare skal vente et par år, og så kommer Rusland igen for at tage noget mere. Altså det er det, der har været omdrejningspunktet fra starten af. Man vil rigtig gerne være del af NATO, det var der så modstand mod. Så vil man gerne være en del af EU og del af sådan en fælles europæisk sikkerhedsparaply. Men sagen er den, at jeg tror egentlig godt, at Ukraine kunne være villig til at afgive territorie i en eller anden udstrækning, men kun hvis man så får nogle meget hårde grænser ind til et nyt Rusland. Og så tror jeg også, man skal lige huske, at hvis vi accepterer, at man med militær magt kan flytte på internationalt anerkendte grænser, altså også europæere, hvad betyder international ret så? Altså opløser vi det så?
Og hvad tænker du den her med? Fordi man har jo så også hørt, der kommer flere stemmer i Europa nu, der sådan er begyndt at pible forsigtigt frem, der siger, ej, vi kan ikke blive ved med at give og give og give og give den her krigsfatig, som man taler om. Mm. Hvad vil det betyde for Ukraine, hvis den støtte begynder at smuldre?
Hvis den reelt smuldrer, og de tilbageværende støtter ikke kan oppebære den økonomiske og militære bistand, jamen, så kan Ukraine ikke holde stand. Altså det er jo bare at kigge på, at det er jo ren matematik, at Rusland er så meget større, har så meget mere at fyre af end Ukraine. Så hvis ikke vi hjælper, så vil russerne rykke længere frem i Ukraine. Jeg tror stadigvæk, at det er et fåtal. Måske det allermest bare Ungarn, der er sådan decideret imod at give flere penge. Men det er klart, at jo flere mennesker, der går ind og siger, nu skal vi ikke snakke krigen så meget op, at den også kommer til at ramme os, versus dem, der har Mette Frederiksens holdning, at krigen er allerede mod os, det er bare Ukraine, der udkæmper den. At det er dårlige nyheder for Zelensky og for hele Ukraine.
Mathilde Kimmer, lige her til sidst, der skal vi igen høre Puk Damsgaard. Det handler ikke om dit arbejde, det handler ikke om dig som journalist, men det handler om jeres venskab.
Mathilde og jeg, vi har nogle gange nogle lange samtaler om vores arbejde og det at være i det, og jeg kan tale meget fortroligt med Mathilde. Hun er ufattelig støttende, og hun er også en, jeg ser op til, fordi hun er det her sindssygt tærskværk, som på en eller anden måde kan overskue mere end alle os andre. Så hun selvfølgelig også, det er jo ikke fordi hun ikke er sårbar, det er hun også. Men den måde hun arbejder igennem den der sårbarhed på med humor og kærlighed, det er virkelig noget, jeg værdsætter i vores venskab. Hun er også stædig. Hun er ufattelig stædig. Og jeg tror måske, at når vi to er sammen, så bliver vi måske endnu mere stedige. Jeg ved ikke, hvor godt chefen synes om det.
Ja, så sidder der sådan to stedige madammer der.
Yes.
Hvor vigtigt er det egentlig med en kollega og en ven, som du kan være stedig med, og som slås med nogle af de samme arbejdsbetingelser?
Det er helt ubeskriveligt dejligt at have de her lange, lange snakke, som vi nogle gange giver os selv tid til, og så sidder med hver vores kolde øl i hånden og hælder vand ud af ørerne. Det er altafgørende, og jeg var så glad og lettet over, at det også var Puk, der i store træk overtog dækning i Ukraine, da jeg var syg, fordi hun er ultra kompetent. Og stærk, og stadig mega god kvalitet jo, by the way.
Ja, hvor vigtig er den der stædighed, tænker jeg også.
Jeg havde engang en DR-chef, der sagde, du skal holde op med at kalde dig selv stædig, du skal sige vedholdende. Det klinger bedre. Så jeg vil hermed videregive, jeg er vedholdende.
Tak, fordi du var så vedholdende en ugens gæst her i dag, Mathilde Kimmer. Du har jo valgt, at vi skal slutte med noget ukrainsk musik. Hvad er det, vi skal høre?
Vi skal høre det største band i Ukraine, har lavet hits i 30 år. Det er Okean Elsi med en forsanger, der faktisk stillede op mod Zelensky til præsidentvalget, men jo altså måtte fortsætte med at lave musik. Og sangen hedder Uden kamp, og omkvædet er Jeg overgiver mig ikke uden kamp, og også titlen på min bog.
Fordi?
Ja, fordi jeg synes, at jeg og mine to hovedpersoner, vi er vedholdende typer, der ikke overgiver os.
Det her program, det blev til med hjælp fra min vedholdende, eller skal vi ikke bare sige stadig, kollega Siv Søby, som også producerede. Tak fordi du var ugens gæst, og lad os så høre noget ukrainsk musik, Mathilde Kimmer.
Ja. Yeah.
razumím, zobe nejdeš za časnú, se jasno, si mnoju tebe i nazavždy, písno nejde, nejde vid mene. Rap, rap, parody, bandaj, ja naliju sobi, ja naliju tobi vina, a hočeš i s medom. Kto ti je, ty vzala moje życia i ne vidala? Kto ti je, ty vypila moju krok i pjano ju vpala? Tvoji oči kličuć, hočuć mene, ne duj za soboju. Kto ti je, kim bi ne bula ti? Ja ne stam se bez boju. Što se ja ne zumim, ne zupeniti se be tebe. Sjohodni, sjohodni tak duje, bez tebe sumuju, sumuju bez tebe, na kinkšojs na sebe. Run, run, paroli, bam, baj, ja naliju sobi, ja naliju tobi vina, a hočeš i s medom. Kto ti je, ty vzala moje życia i ne vidala? Kto ti je, ty vypila moju krok i pjano ju vpala? Tvoji oči kličuć, hočuć mene.